kulakala Amerika
uto Washington DC.
18h na Kikwit na province ya Kwilu, 19h na Mbujimayi na province ya Kasai Central. Mpoko ela mumpe boye ibula muna bino banso na masolo na biso sangwa mukililo basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Sangwa mukililo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini. Boyo kabasango tomeweli bino mokolo mwalelo. Lingomba Lucha ezali ko senga ete yoko bakambi ya Lingomba basima minduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed oyo akangaba kiposo moliki asambisama liboso ya bato banso.
Population de arrêter ye ba informer service de sécurité et arrêter ye to sepeli po Salim wana za criminel oya Salim akambo ebele na est ya République démocratique.
Bafandi mingi ya mboka Mitwaba na province ya Okatanga bakini mboka na bango sima bokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka iye.
Tomonaki ndeko oyo akimaka je donc ngumuta akitoboke bakishi atina kinde bato na ye na mwasi na ye pona kodepoze mukanda kolobaki bango balingi autonomi ya Katanga.
Na ingumba Goma biloko ni matitalo mingi sima bitumba na mboka Ruchuru kati na bayi FARDC na bayi M23.
Ngaje kama mabesu na ba onyo ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo emati makasi pona ba guerre.
Lelo tozali mokolo mayambo ezali mokolo eye tokolela na bongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo kitoko tombombeli bino lelo tokolanda nyonso wana na bolayi sima ya mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Yololo ya bubandi botongili bongo ya mai mozindo na mwanda na banana na Congo Central e betami lelo. President Félix Tshisekedi nde atili bangali ya yambo ya misalami yango na midulu misalami na esika yango. Misalami yango misengeli kosala mibu mibale kolanda ndimbola ya ministre ya mambi ya transport ya butambuli Cheribien Okende. Kompanyi ya Emirates Dubai Ports World nde kosala yango kolanda boyu kanye bandela ki kotia manzaka na mbula materi ya le Congo démocratique le 11 décembre et les qui et kosengande miselo milliard moko na koto kama misato ya ba dollar to 1,3 milliard ba ibatala ka environnement to libanda ya bomoi ba kedisi na ngambo esusu na mbano botongili bongolier bokoki komema na park ya ba mangrove ba y institut ya conservation et nature ba singa ki ete mayele mingi masale melama na tina ya kobate la nzete ipe banyama na esika eye po ete batubabi kamalamu eteni ya yambo ya libongo liyango ekozala ke ya koleka 600 km². Kinga ezungi na Mitwaba na Okatanga sima na bokoti omokolo mposo ya babundi ya bakatakatanga bakambami na Gedeon Kyungu Mutanda elobi mokambi ya deuxième zone ya défense ya mampinga na ekolo Congo démocratique na Okatanga. Ba FRDC basakoli ete babundi baye ba simba maki minduki mabango mibotola maki pe bibundeli misusu pe bizwa maki. Lieutenant général Pacifique Monsunzu mokambi ya deuxième zone militaire a lobi na liebisi ete bakatakatanga ba mekaki kozwa engumba ya Mitwaba pe kotia bokonzi na bango na tina ya koluka kobotola Okatanga mobimba sima ba FRDC ba pesi motango ya bakufi to ya bayebazokite. Mituka mingi mitambulite lelo na Goma na Nord Kivu na bosenga ya mouvement citoyen pe bakumbi mituka bato bayike bazuki sima na police komekoti ya Kinya bakumbi mituka bazali kopamela mokano mosingi bango kotia bendele moko moke pe mutango to pe meri esengi bango na mituka na bango bakangami mutuba bakini boloko bwa Kingombe na Kalima na Manyema mukambi ya boloko alobi ba policier babatelaka bakangami bazalaki mingi te. Auditeur militaire supérieur ya cour militaire ya Kasai Occidental ya Kala Asakoli ya Kosenga Bozongeli ya Bosambi Sami po abouyi katili et pesami na Bosambi Sami ya Bobomi ya ba expert ya ONU Michael Sharp na Zaida Catalan. Auditeur militaire supérieur Jean-Blaise Bomulundu alobi ete katili et pesamaki mokoloma poso moliki et landite botele misami bwa etumbu ya liwa bozali utu mibu mingi na ekolo Congo démocratique pe bobuki makoki mabomoto bato tukumine ina libwa bakati la maki etumbu ya liwa babale batikami pe colonel Jean de Dieu Mambweni yenge azwi mibu zomi ya misala makasi Muzalaki lelo na ndelo kati na Uganda na Rwanda atako bayukani upuna kufungula ndelo yango na mboka Katuna bayi Rwanda bayike bapiki samaki kukatisa na ngambo isusu. Na Burkina Faso basuda babotuli bokonzi basakoli buku likonzi ya sika pe basakoli ite mokonzi na bango lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Damiba nde akumi mokonzi ya mboka. Zoka nde Union Africaine tina nupembeni ekolo Burkina Faso pe singi basuda kuzunga na bokonzi ya kala pe buku likonzi ya kala basoda ba yebakanga ki mokonzi ya mboka Marc Roch Christian Kabore uyu basakola ki mwasi manantango eki atiki bokonzi nzoka nde na mali mboka na nzinga nzinga basoda ba yebabotoli basoda basusu bokonzi basingi na ntoma ya France kubima na lumbango na mboka na bango awa na États-Unis Joe Biden akoyamba lelo emir ya Qatar na Washington bakosolola na mambi matali mumbongo boyo kani kati na mboka ni bali pe bitumba kati na bikolo bya Russie na Ukraine.
Merci mingi Edi Sango pour basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lo basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bakambi ya lingomba ya basimba minduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed oya ebalaka mingi na kolakisa na ba video na ba rezo sosio lo lenge azali koboma ba soda ya FARDC mpe kokata bango mitu akangama ke mokolo mposo moleki na ingomba bena beni lingomba lucha ezali kosenga ete moto moye asambisama na polele liboso ya bato banso tonanda bolai na Erikas Mushi.
Izali ba vandi ya mboka iki na nkombo ya Mandumbi na teritori ya Beninde, ba momo na ki liboso ya kobenga mapinga maikolo komoti ya loboko, lingomba lucha esepeli. Clovis Mutsuva.
Aduka eza acte moko ya kuangurage e pa ba service de sécurité surtout collaboration ya nani ya ba population po ba population nde ba arrêté ye ba informé service de sécurité et arrêté ye. To sepeli po Salim wana aza criminel oya Salim akambo ebele na Est ya République Démocratique du Congo précisément à Beni na mouvement na bango wana ya ba ADF kata ki bakingo ya ba civil koboma bango na ba militaire azo mi filmé a tindi ba video na ye na ba réseaux sociaux po ala kisabiso ke aza vraiment spécialiste ya koboma bato soki tozalaki na jungle toko kiko kosenga ba ya na ye batia ye na stade biso peto boma ye
lingomba lucha na ingomba beni esengi na bakonzi ya mboka kosala manso po ete ADF oyo asamba liboso lia ba imboka awa na ingomba beni tulanda moko wa bango Clovis Mutsuva
do makambo wana esengeli to yeba yango po biso basivine de ba victime cette fois-ci ezala makambo ya Kinshasa toyoka ki deja na ba radio kaza transfere na Kinshasa ok c'est bon si c'est pour exploiter ye eza mabete mais ba zongi sa ye le plus vite possible odias na ye public ebanda awa na beni basambisa ye batika ta population biso cette fois-ci tribunal zuruana ekoza la tolera to pose ye ba question stratégique po biso pe tozala kana ba question stratégique otoki ko pose ba terroriste lokola ye to terroriser ye tia lo ba vérité
kasi ngambo na yango lingomba li ya makoki mabomoto forum de paix esengi na communauté internationale komipesa nsima ya kokanga ADF oyo tolanda mokambi ya forum de paix maître Justin Matete
communauté internationale à ce moment là biso tozozela nini de panaye tango tozo no ba communauté internationale il faut n'entendre ba ki communauté internationale na beni eza représenté na MONUSCO ce que MONUSCO il faut Yepe a se reprocher na quelque chose. Et puis MONUSCO ils en a ba drone. Ils en a bidoko vraiment kili oh ezo et pe sa kaye makasi ya koza la professionnelle. Tant population yembo gondo azo sala ba makasi ya bongo alors que communauté internationale a na ba drone banini ezo pe sa honneur na yete. Sikoyo toza déjà devant un fait tel que il faut tout soutenir. Communauté internationale, YPA a se rangé derrière la population. Donc, je veux dire, à un niveau, communauté internationale, il faut allier bas. ba misusu bakanga pe bango so bakinyo swana ezo pesa ka biso leçon te ke malgré tozo kanga bango mes problèmes ezotikala veut dire réseau ezana no ya nene
secteur opérationnel sukola an eye e bundisaka Batombo kia ba ADF elobi naino ata eloko mokote. Molobeli na yango, kapitene Anthony Mwalushai abiyanginse bana ekolo Kongo Demokratik kosunga bakambia etat de siège. Utengumba beni, Erikas Mwisi pona Vio Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi pona ba sango eye. Ba vandi mingi ya mboka mitwaba na provinsi ya Okatanga, ba kimi mboka na bango, sima bokoti ya ba simba minduki ya ba katakatanga mboka eye, omokolo maposo moleki. Kasi mampinga ama ba ifardese ba sakoli ete, kimia isi ezongi na mboka eye. Tolanda bolai na Narval Mabila.
250 miliciens Maïmaï, Bakatakatanga, mouvement indépendantiste révolutionnaire africain, Miraba, Kotaki, Nakimia, Namboka, Mitwaba, Ezana, 450 km, Namboka, Lubumbashi, Mokolo, Samedi, Bakendaki, Kodéposé, Pai administratif du territoire, Mokanda, Mokonse, Nabango, Seigneur de Guerre, Gédéon, Kyungu, Mutanga, O Azo Senga, Indépendance, Tolipanda, Yakatanga, Mubimba, Jeff Mbia, Ya Société Civile, Na Thématique, Ya Sécurité, Na Micro, Ya Veo, Lingala.
Nde tomonaki ndeko oyo akimaka jedo kyungu mutanga kitoboke bakishi wazalaka condamné depuis 2009 na tribunal militaire garnison ya Kipushi akendaka na appel na cour militaire ya Katanga bakonfirmaka o ba crime contre l'humanité, crime de guerre, viol, meurtre perpétrationnel bakondanaka na gouvernement congolais ya kufuta 17 millions de dollars à plus de 150 victimes remis constituées par partie civile. Mais aussitôt que après Kokimane depuis le 28 mars 2020 na Lubumbashi, a mis bomba na Zamba, aussitôt que samedi a bimi, mais a tina kinde batu na ye na mwasi na ye, pour na ko déposer mukanda ya koloba ke bango balingi autonomie ya Katanga. À partir du territoire de Mitwaba, il y a un des pays qui nungu, population Kimi, au basage na cité à Makanda, cité à mission à Mitwaba, puis na cité Kananda Bakimi, bamusoba bien comme bomba à niveau à mission catholique, à Tozoloba, armée à qui en renfort et désarmé Bango sans résistance, négociations à continuer pour na que bandima que koya na Lubumbashi pour na conserver nation soit bandima,
si ma kokota na Bango, gouvernement provincial et cela qui conseil de sécurité. Pe deuxième zone de défense et tinda qui renfort na mboka mitwaba pe bakoti sa kimia na mboka basala ki désarmement ya batomboki ba maimai katakatanga toyoka colonel Pité ya deuxième zone de défense sur la guerre psychologique na micro ya veo Lingala.
Et ça pour la date ya samedi 29 janvier 2029 basala ba auto de ga ba maimai o ya Seigneur de guerre, tu m'entends, j'étais au taquin à cité à Mitwaba. Ma côté à cité à Mitwaba, ma taille, ma côté, déjà commandant sur la défense, ça a déjà informé. Il a déjà informé à dépêcher la force sur le bas, dans la forêt commune et maîtriser, bah, à ce moment
À partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Tino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango et Mokili Lelo, au Banda lundi, Kino, vendredi, la fréquence, la Bissoté, na haut, il y a ma radio partenaire, la Bissoté. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, Nano Salimate.
Bozali Kolanda Sango Yamukili Elo, na la Voix de l'Amérique, ou Washington DC. Bitumba, Katina Baï FARDC, na Basimba Mindou qui atterri na territoire ya Rutshuru, na province ya Nord Kivu, Mikolomi Yemiliki, Mizali Kosala Ete, Basali Bilanga, Mpe Baï Mombongo, bakimi bakomi kobanga kosala musala na bango bitumba biye bisali ete biloko bimatima kasi na ingumba Goma tona na bola yuto Goma na fiston isemwami.
Bateki biloko yangu balobi ete biloko biye biute la mingi mingi na territoire Rutshuru epai wapi bitumba ingalaki mikolo mileki mpe baibasala kabilanga batima kituna ndeko Loret Masudi moko ya bateki na wenzi ya Kaembe azali kotatola awa
ngateka kama kesho na ba onyo ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo e mati makasi po na ba guerre tozote kabien te po ba kliya bazate talo e mati toebi et le roi vous a été vraiment. Mais on a ici là vraiment pour que dans l'activité, la mission de Gézala qui n'a pas là, mais la batterie est quitte. Pour que les gens ont la tête, dans le matin, vraiment, tu es vite. Vraiment, ils allaient ici et côté déjà. Pour que tout le monde soit collé là pour la table. Mais bien, ils ont la tête.
Dadi Salé, expert en économie, ton quitte à Awa, na Ngumba Goma, à l'objeté, Bozangi Kinia, Bomemara Nzala, na Mboka P, Bobebi Salama Kasi, économie en Mboka, à Sengla Bakonzi en Mboka, Bata. Lenge nini bakoki kozongi sa kimia na Rutshuru pe bisika nyoso bitumba bizali po bato bazongi la misa na bango toyo kaye
Rutshuru eza place oyo bato basala la kamabele baza ebele donc ba agriculteur eza place moko ya bien biloko ya kolie eza la ka ebele me na oyo poto monique en 23 ezo bunda na FARDC pe toza na ba groupe rebelle ebele koza ba deplacer ebele et que na agriculture babiloko ezomona na lisusu te eza normal parce que même si batu ba sila ki ko sala musala mena yego yo bakozwa resultat musala na bango te donc na kanisi que bitumbe eza bien te et eza na ba conséquences ebele ba malnutrition nzala ekomi ebele batu ba babungisi ba musala na bango donc eza bien te. Donc, na ego yoba ONG na gouvernement, il faut ezwa vraiment responsabilité et que effectivement poto linga kozala na économie a bien, il faut bitumbe sila. Ba travailler bazala protéger Congo ezala souverain. Ça fait très longtemps exactement bitumbe zaka kuna. Il faut président Mokonzi ya Mboka asala effort kubunda esila. Po batu basala musala.
To simba ete bitumba biye bingalaki na Rutshuru bisalaki ete misala miso mitele mampe bae basala kabilanga mingi batimaki bandaku na bango talatina biloko bya kolia bikomi komatantalo na Ngumba Goma. Goma, Fiston Isemwami, Lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami, tozali kokoba masolo na biso sango mokili lelo na la voix de l'Amérique na ilobeli eye Marius Mohunga. Lelo tozali mokolo mwayambo. Lundi lokola mokolo mwayambo mikolonios miso mwayambo to ezali mokolo eye tolanda kama solo na biso na kombo ya Etano ezali bongo na Edi Isango.
Etando ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Musa kuna bino banso pe matondi mingi ndenge bozali kolanda biso mingi. Junior Ilunga Makabu atikali champion du monde ya boxe Toby Botu sima na kolonga awa na États-Unis moyi ya Afrique du Sud Tabiso Mshumu. Nzokande na mboka Marcela Sakobi, Modesti Zalio Matete, Kalala pe balongi championnat national ya boxe eye wuti kosila lobiloleki. Basketball sur fauteuil, RDC de Jupalata ya bronze na Coupe d'Afrique pe éliminatoire ya Coupe du Monde ya Dubaï 2022. Demi-finale ya Coupe d'Afrique des Nations mercredi na jeudi ekoya. Boye bolamu na itandu ya masano na biso, sangu malamu pone ekolo Kongo Demokratika, moyi ekolo Kongo Demokratika Junior Ilunga Makabu, alonga kilisusu moyi Afrique du Sud de Tabiso Mshunu, mokolo mwamposo, pe atikali champion du monde ya boxe Toby Botu ya balour léger ya WBC, bitumba biango bisalamaki na Warren na eta ya Ohio awa na États-Unis na lisungi ya Don King, oyo asali saka mi mekano mingi lokola mia Ali na forum. gouvernement na 1974 na Kinshasa. Junior Ilunga Makabo Alunga ki na Bilembo Toloba 113 115 115 113 116 112. Sika Makabo Azali Kozela Kubundana Sol Canelo Alvarez ya Mexique Kasimo Kolomo yebani nanute Tomekaki Kosolola na Junior Ilunga Makabu Kasi na Kolimba na ye Simana Bitumba Makasi Alinga Kinde manager na ye Ayenula Biso Toyoka manager na ye Tariq Saidi.
Le Sud-Africain a dit dans la presse, sur les réseaux sociaux, que
oui, le Sud-Africain a dit à l'Obaki, dans les réseaux sociaux, que dans la presse, et que Junior a eu Baka, pour Bundate, Kaka Koko Isabato. Engi Eloba ete, Yelo Kola, Aninganaka Mingi, Pe Azali na Mwastil, Azalaki Koloba ete, Junior, Azali Boxer, Yamayel ete, Yango Junior, Alingaki Ala Kisa ete, Mbalaya Yambo, na 2015, Ako Isakiye, Mpo Azalaki na Nguya, Pe Makasi, Yako Sala.
Et
Mbala Eye a beti yende na terrain na ye ya technique.
C'est un ambassadeur de l'Afrique et un ambassadeur du Congo.
Junior Azalin Chuma ya Afrika pe ya Congo a zwa ki li baku ya elonga na ye pona kula Musa bana mboka pe koloba ete tango ya Afrika pe ya Congo e koki pe esengeli koyoka sonu ya tamo kete. Kaka na lisano ya boxe championnat national ya ekolo Congo démocratique uti kosila lobi loleki na Kinshasa mingi na Valdo yamba yamba.
Championnat national ya makofi pebi pour tout au boxe ici la kibongo mokolo ya inga na Kinshasa. Ba boxeur ya ba province zomi na minei pe ba coupement sportif mibale ya mboka Congo basi pe mibale ba wele la kibongo bambano to ba medaille na mabongisi yeye. Sima ye kobunda na jeux olympique na mboka Japon pe championnat du monde na Inde enenge mwasi na kumbo ya Sakobi Marcela. Ami pesa ki penza na championnat yi pour na kozwa bongo mbando ya wolo.
Oh, na komi maintenant 7e victoire na depuis na banda box. Je suis maintenant 7 fois champion du Congo. Ceux qui n'avaient les colo ari, na yebi ki n'avaient les besoins adversaires, n'anga je pas droit à l'erreur. Je dois me défendre comme il faut.
Kanabilenge basi na catégorie ya coq, zali ya modestine ya Congo central pe ya lunga ki mbando ya wolo. Oyo ezali bongo mbala na yi ya mitano kolonga na championnat yi na boende ami pesi objectif mosusu.
Et quel kaka olympique donc baiser nanga yangwana na komi pesa nyaso ona zango parce qu'elle a participé qui une fois na championnat du monde na Inde na New Delhi mais na zaki médaille parce que c'est vraiment première expérience mais tout on a mis pesi parce que discipline nanga za box na zaki na sport tout de l'ensemble à part box.
Na bilenge mibali, na kategoria lourd léger, matete ya Kinshasa, pe azwa kibongo, banu ya wolo, ata ko asepela kite, na lulengi na ye ya kolonga.
Ipesi, na gane titre, bien ke zalaki ye na fasa o na semele ko gane tepo, na mba ezama gamba makosi ye ekesini, epesi o epesi na lisansel tozwi medaille pour une 4e fois successive.
Na kategoria moyen, boumeli, tope experience nde elongi sa kikalala, ya okatanga liboso ya mbo masindani ya chwapa.
Bon, aza na condition physique ya makasi par rapport, bon, la salle d'entraînement na bien, mais aza na experience ti.
Championnat national ya boxe, ebimisi na mpwasa, boni ba boxeur ya province, bazali bongo kumata makasi.
La plupart ya bacho ba outi province, je s'attendais même pas que ma fougue que ça la ma performance, mais quand même, c'est donné. Aza, peut-être manque d'expérience, mais avec le temps, pour améliorer mais ça bien déjà ceux qui bat ligue n'abandonne ma province n'abandonne ma pays n'abandonne confiance pour bien représenter bah moi c'est que il faut qu'on a déjà ici nous sommes
et singulier quoi bah il est championnat et inde et pays ici car na ma ponomi au kati ya fédération ya box ya mboka Congo démocrate
kan 2021 et kotina étape ina yango ya demi finale mercredi Burkina Faso na Sénégal ba kondungwana pe jeudi Cameroun na Égypte. Éliminatoire ya mondial 2022 na Qatar, ba Léopard ya RDC, bazali kokoba komilengeli na match ya barrage na bango na Maroc na sanza ya mars, bazali sika na Bahrain et paistage na bango izali kokoba. Kaka na ba éliminatoire ya mondial 2022 na zone ya America to CONCACAF, lobby Canada e betaki pona mbala ya yambo États-Unis ningete mibali na libungu tulu Panama nde e polisa ki Jamaica misa tuna mibale sika Canada nde ezali yambo na 22 points et landami na États-Unis na Mexique na bilembo zomi na mwambe. Basketball sur fauteuil, tout basketball na kiti, ba léopard, ba jui, palata ya bonze, pe esika ya misato na Coupe d'Afrique, pe éliminatoire ya ba Coupe du Monde 2022. Sangola Boulaye na Valdo Yamba Yamba.
Pour Mbala na ye ya yambo ko beta éliminatoire ya Coupe du Monde, et beta maki na lolenge ya Coupe d'Afrique, ya basketball sur fauteuil, ba léopard, ya mibali, ba jui bongo mbano. Tope médaille à bronze, sima ya bango kolonga Éthiopie 41-36 ou mabele maye. Kolonga yende et pesi esengo makasi. Elobi moko ya bakambi. Ya ba léopard, tope coach adjoint Peter Muloa.
Pour la biso eza esengo mingi, pe, nga attaque coach, nazo yeko la mingi. Po eza la ba règlement, ba nouvelle règlement oyo, biso na pays, namboka toza na ngote. Me awa, kameme, to yebi ango, to kota ina ba coach monsusu, to kaboli ba experience. Wana la kanifike prochainement, to kosa la ba résultat ya kitoko pesa.
Kasi nini sala ki ete ba léopard pa longa Éthiopie e ya longa ki bango na match mosusu coach Molo wande ya Yanoli Boye.
Na analisa ki défense ya Éthiopie puis na tie ba bloc bazaji na numéro 13 na numéro 10 il fallait kaka to arrêter bango et puis j'ai comme facile. Ya ngona na tie ki stratégie wana po to bloquer na bango na attaque et puis biso pe to assurer ba panier na se ya no. Ya ngona ba entraînement auto la jinyo seza kama pona kwa sire ba panye na seano yango emasaki lelo.
Kolonga ye zali nangamo mosusu mbuma ya kumi pesa makasi elobi Tombo Crispin oyo azali moko ya basani.
Tenebe kwa atano na monte payi pwame son amiso participe na kompetition international men to asire to zem plas. En tayo anto determina yorgani victoire pon tenebe ba defete dele wana itrave mwana nabiso yon to seke fo yorgani so zem plas.
Esengil kwe ba ete Egypte nde a longa ki na final Afrique du Sud, RDC a Silici na place ya misato, Ethiopie ya minei, pe Algérie ya mitano. O Coupe du Monde ya Ezali Bongo komilengire na mboka Dubai, na mbu ya tuzali na yango, kasi Congo Demokratiki, azui na ino yisikate.
Championnat ya football ya France ezali pe kokota na bakar ya finale. Cedric Bakambu oya koti na OM Olympique de Marseille alekina ekipe na ye na etapi eye sima na elonga na penalty likolo na Montpellier lokola pe Amiens na Shadrack Akolo ya Congo sima na 2-0 likolo na Nancy Bastia pe Bergerac Périgord kopé Baliki. Na NBA, championnat de basketball des États-Unis, Phoenix Suns ezali komema molongo na conférence West sima na kolonga match tukumini elandami na ba Warriors équipe mwana mboka RDC Jonathan Kuminga azali kubeta e ezali na elunga tukumisatu na sambo. Lakers ezali na molongo ya Libwa kasi LeBron James azongi na Los Angeles pona koluka lisalisi na mpota na ye na Libolongo. Lakers ezali kubeta malamu mingi penza te po basani bayango mingi bazali kozoka. Na conference Est nde Miami Heat nde ezali yambo na elonga tukumisato na mibale elandami na Bulls na elonga tukumisato na moko. Washington Wizards ezali na molongo ya zumi na moko. Matondo mingi na bino po bolanda ki tando ya masano tukuta na sima na mposo po na sango esusu. Matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba po na sango. Ezalaki wabino Edi Isango.
Merci mingi na Edi Isango pona etando ya masano ya mokolo malelo etando ya masano eye esukisi basango eye tomemela kibino o mokolo malelo soki bulona kibisote lelo na basango na biso tomemela kibino na mokuse tomemela kibino lisolo ya Lingomba Lucha ezali kosenga ete Yoko Bakambi ya Lingomba ya basimba binduki ya ADF moye ekolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed ya kangama kimposo moleki asambisama liboso ya bato banso. Bavandi mingi ya mboka Mitwaba na province ya Okatanga bakini mboka na bango sima bokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka eye. Na ngumba Goma biloko bimati makasi sima ya bitumba na mboka Rutshuru kati na bayi FARDC na basimba minduki ya Lingomba ya M23. Tala basango eye tomemela kibino omokolo mwalelo basango eye esukisi masolo eye tomela kibino po na mokolo mwalelo. Tutomela bino botondi lokola bolanda kibiso bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bokoki pe kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango na basango eye Fatuma Kalala, Alimasi, na PJ Elliot, Bazala Kibongo, Onzela Masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, Oyelobeli Eye. Tukutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville, pona basango na biso isusu. Kutika na malamu.